Efirde Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 16-noyabr, dushanba, ozodlik to'lqinlaridasiz. Tonggi dastur boshlandi. Pragadagi studiyada Nodira hamda bugungi xabarlarni kuzatayotgan hamkasbimiz Hurmat Bobojon. U hozirlagan tonggi xabarlarga o'tishdan oldin dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonlik ba'zi tinglovchilarni braziliyalik futbol treneri Filippe Skolariga berilgan 16 million yevrolik maosh hayratga solmoqda.
Bunaqa pulni berish xalq uchun haqorat qilganday ish bo'lib qoladi.
Guantanamoda saqlanayotgan tojikistonlik mahbus yurtiga qaytarilgandan ko'ra qamoqxonada qolishni afzal ko'rmoqda. Tojikistonlik maktab o'quvchilari hanuz paxta dalasida, o'qituvchilar esa qoldirilgan dasturni yetkazib olish qayg'usida.
Paxtadan qaytgandan keyin o'qituvchi majbur bo'ladi ikkita mavzuni qisqartirib bitta qilishga.
O'zbekiston kino va qo'shiqlari ommalashgan Qirg'iziston janubida esa bolakaylar ham o'zbekcha kuylamoqda.
Salayi o'naykan gulayga. Bahor kelib jidal gullaganda.
Shuningdek, dasturimizdan jamiyat va qonun hamda bir savolga 5 javob eshitishlarining takroriy soni ham o'rin olgan ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa tonggi xabarlardan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh prezidenti Barak Obama Eron yadroviy dastur atrofidagi buhronni diplomatik yo'l bilan hal etishga bo'lgan urinishlar uchun ajratilgan vaqt tugab borayotgani haqida ogohlantirmoqda. Kosovoda mahalliy hokimiyat idoralariga saylovlar tinch o'tdi, ammo saylovchilarning faolligi juda sust. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda uzoq qolishdan manfaatdor emas deb aytdi. Belgradda Serb pravoslav cherkovi patriarxi Pavel 95 yoshda olamdan o'tdi. Futbol bo'yicha Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Diego Maradona 2 oyga futbol bilan bog'liq faoliyatdan chetlatildi. Endi esa tafsilotlar. AQSh prezidenti Barak Obama Eron yadroviy dastur atrofidagi buhronni diplomatik yo'l bilan hal etishga bo'lgan urinishlar uchun ajratilgan vaqt tugab borayotganini ta'kidlamoqda. Bu haqda AQSh prezidenti Singapurda rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan o'tkazilgan uchrashuvdan so'ng ma'lum qildi. Medvedev o'z navbatida yadroviy dastur borasida Eron bilan olib borilayotgan so'zlashuvlardan qoniqish hosil qilmayotgani va ushbu so'zlashuvlardan hech qanday natija bo'lmagan taqdirda boshqa choralar ko'rib chiqilishi mumkinligini bildirdi. Ayni paytda Eron parlamentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha qo'mitasi rahbari Olovuddin Borujerdi agar Rossiya va'da qilgan S-300 raketa zimlarini Eronga yetkazib bermasa, Tehron yaqin fursat ichida o'z kuchi bilan takomillashgan yangi mudofaa tizimini ishlab chiqishini ta'kidladi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda uzoq qolishdan manfaatdor emas deb aytdi. ABC telekanaliga intervyu bergan Klinton xonim Washington Afg'onistonda uzoq muddatli vazifalarni o'z oldiga qo'ymagani, asosiy maqsad Al-Qoida jangarlarini yo'q qilish va afg'on xalqiga Taliban harakatidan himoyalanishi uchun yordam berish ekanini ta'kidladi.
We want to get Al-Qaeda, we want to disrupt, dismantle and defeat those who attacked us.
Maqsadimiz Al-Qoidani yengish, bizga hujum qilganlarni tormor qilish va afg'on xalqiga o'zlari mudofaa etishlari mumkin bo'lgan vositalarni topshirish. Afg'onistonda uzoq qolishdan manfaatdor emasmiz. Biz bu yerga burchimizni bajarish uchun kelganmiz. Afsuski, o'tgan 8 yil davomida bu ishning uddasidan chiqa olmadik, dedi Hillari Klinton. Kosovoda mahalliy hokimiyat idoralariga saylovlar tinch o'tdi, ammo saylovchilarning faolligi juda sust bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan saylovchilarning 45% qatnashgan xolos. Bu Kosovo 2008 yilda o'z mustaqilligini e'lon qilgandan buyon o'lkada o'tkazilayotgan ilk saylovdir. O'lkada qariyb 1.5 million kishi ovoz berish huquqiga egadir. Kosovoda osilikni tashkil etuvchi va o'lka mustaqilligini tan olmayotgan serblar saylovni boykot qildi. Saylov arafasida Kosovo bo'ylab xavfsizlik choralari ham kuchaytirilib, bu maqsadlari uchun mahalliy politsiya 5 mingga yaqin xodimi jalb etildi. AQSh prezidenti Barak Obama 3 kunlik tashrif bilan Xitoyga keldi. Obamaning Xitoy Xalq Respublikasi rahbariyati bilan muzokaralari kutilyapti. Xitoyga kelishdan avval Washington rahbari Singapurda Osiyo Tinch okeani hamkorligi sammitida qatnashdi va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashdi. Muzokaralar so'ngida Obama va Medvedev davlatlar o'rtasida strategik hujumkor qurollarni qisqartirish to'g'risidagi shartnoma dekabr oyida imzolanishiga umid bildirdilar. AQSh rahbari Osiyo davlatlari bo'ylab safari davomida Janubiy Koreyada ham bo'ladi. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Bunyodkorning treneri haqida, shkolari haqida. Shunchalik katta pulni eshitib biz hayron bo'ldik. Bu yerda xalq shunaqa azob va quvvatlar chekib ishlab bir ro'zg'orni yurtay deb yuribdi. 16 million yevro manimcha bunaqa pulni berish xalq uchun bir haqorat qilganday ish bo'lib qoladi.
Shunchalik ishsiz yurib, Rossiyada yurgan odamlarga, masalan, gazi yo'q, suvi yo'q, svet yo'q o'tirgan odamlarga bu narsa dahshat. 16 million yevroga bu shartnoma tuzgan odam ham kelib uni malogini olgandir Braziliyada, uni bular jo'natgan odam, bular kelib kattaroq bazm qilgandir. Shuni qilgan odamlar eplab shuncha pul topib kelgan odamlar ham kelib bir-biriga shunaqa shartnoma tuzdimki, dahshat beyotgandi. Bu yerdagi oddiy xalqqa ham bu narsa xulosa bo'lishi men uchun dahshatda. Bir so'z bilan aytish mumkin bo'lsa, dahshat deb.
Demak, o'tayotgan haftada qator sport agentliklari bunyodkor murabbiysi Skolarini dunyoda eng ko'p haq to'lanadigan futbol murabbiysi deb e'lon qildi. Bu haqda tinglovchilar fikr mulohazalari edi.
Bizga yozadilar.
Endi tinglovchilardan kelayotgan mulohazalarni sharhlashga o'tamiz. Demak, tinglovchilardan o'tayotgan haftada Skolari haqidagi Skolari necha pul turadi deb sarlavhalangan maqolaga juda ko'p mulohazalar, fikrlar kelgan. Shulardan ayrimlari bilan tanishtirib o'taman. Menimcha Skolariga hozirgi sovuqda paxta terayotgan maktab bolalarini ko'rsatish kerak. Agar shunda ham trenerdagi trenerligini davom qildirsa, uning vijdonsizligi shundoq ko'rinib qoladi deb fikr bildirgan o'zini doktor deb tanitgan tinglovchimiz. O'zini Abdulloh deb tanitgan va Amerikadan ekanini yozgan tinglovchi esa bu bugunda zo'rg'a kun ko'rayotgan. Aslida bu millionlarni haqiqiy egasi hisoblangan bechora xalqqa nisbatan juda katta hurmatsizlik deb fikr bildirgan. Tinglovchi, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Yana xabarlarga qaytamiz. Belgradda Serb pravoslav cherkovi patriarxi Pavel 95 yoshida olamdan o'tdi. So'nggi yillar davomida patriarx Pavel og'ir kasal edi va Belgraddagi harbiy kasalxonalardan birida qolayotgan edi. U Serb pravoslav cherkoviga 1990-yildan beri, ya'ni Yugoslaviya tarqab ketishi va Balkan urushi davrida ham boshchilik qilgan. Futbol bo'yicha Argentina terma jamoasi bosh murabbiysi Diego Maradona 2 oyga futbol bilan bog'liq faoliyatdan chetlatildi. Argentina Urugvay jamoalari o'rtasidagi o'yindan so'ng matbuot anjumanida Maradona jurnalistlarga qarata haqorat so'zlarini yog'dirish ortidan Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA unga shunday jazo belgiladi hamda uni 16 ming yevrolik jarimaga ham tortdi. Argentina terma jamoasi Maradona murabbiyligi ostida jahon chempionati final o'yinlariga yo'llanma oldi, ammo saralash turnirida qator mag'lubiyatlarni boshdan kechirgandi. Demak, bugungi xabarlar. AQSh prezidenti Barak Obama Eron yadroviy dasturi atrofidagi buhronni diplomatik yo'l bilan hal etishga bo'lgan urushlar uchun ajratilgan vaqt tugab borayotganini aytmoqda. Kosovoda mahalliy hokimiyat idoralariga saylovlar tinch o'tdi, ammo saylovchilarning faolligi juda sust. AQSh davlat kotibi Hillari Clinton Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda uzoq qolishdan manfaatdor emas deb ta'kidladi. Demak, bular shu soatga qadar olingan xabarlar edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing.
tongi xabarlaringizda ozodlik to'lqinlarida siz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik ba'zi tinglovchilarni braziliyalik futbol treneri Filippe Skolariga berilgan 16 million yevrolik maosh hayratga solmoqda. Guantanamoda saqlanayotgan tojikistonlik mahbus yurtiga qaytarilgandan ko'ra qamoqxonada qolishni afzal ko'rdi. Tojikistonlik maktab o'quvchilari hanuz paxta dalasida, o'qituvchilar esa qoldirilgan dasturni yetkazib olish qayg'usida. O'zbekiston kino va qo'shiqlari ommalashgan Qirg'iziston janubida esa bolakaylar o'zbekcha kuylamoqdalar. Shuningdek, dasturimizdan jamiyat va qonun hamda bir savolga 5 javob eshitishlarining takroriy sonlari o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka qo'ng'iroq qiling. Muxbirlarimiz sizning telefon qo'ng'iroqlaringizni qabul qilib olishga shay turibdilar. Bugungi dasturimizni erkin mikrofon eshitishning yangi soni bilan boshlamoqchimiz va uning bugungi sonida tinglovchilarimizdan o'tgan haftada e'lon qilingan bir xabarga ko'proq munosabat bildirildi. Nihoyasiga yetayotgan haftaning ilk kunida O'zbekiston chempioni Bunyodkor klubining joriy murabbiysi, asli braziliyalik Luis Filippe Skolari Toshkentda o'zining 61 yoshli tavallud kunini nishonlagani, ana shu hafta qator sport agentliklari Skolarini dunyoda eng ko'p haq to'lanayotgan futbol murabbiysi deb e'lon qilganini aytgan edik. Jose Mourinho, Alex Ferguson, Arsen Vengers, Gus Hiddink bu nomlar jahon trenerlari tsexining elitasidir. Ammo bu oliy nisablarning birortasi maosh bobida Toshkentdagi Bunyodkor klubi bosh murabbiysi Luis Skolariga yaqin ham kela olmaydi deb yozdi, jumladan MIGnews.com xalqaro sport agentligi. Ayni shu manbaga ko'ra Skolari O'zbekiston poytaxtida yiliga avval aytilgani kabi 13 million emas, balki 16 million 600 ming yevro maosh olmoqda. Bu esa bugungi kurs bilan 25 million dollar demak. Bu xabar o'zbekistonlik va xorijdagi tinglovchilarimizda bahsli fikr mulohazalarini uyg'otmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoniga so'zlagan ko'pchilik tinglovchilarimiz ana shu xabarga o'z munosabatlarini bildirmoqda. Bugun shu munosabatlardan ikkisini eshitmoqchimiz. Birinchi suhbatdoshimiz hozir Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib yurgan buxorolik tinglovchidir.
O'sha futbol Bunyodkorning treneri haqida, Skolari haqida. Shunchalik katta pulni eshitib biz hayron bo'ldik. Bu yerda xalq shunaqa azob va quvvatlar chekib ishlab bir ro'zg'orni yurtay deb yuribdi. Hukumatimiz xalqni o'ylamaydimi bir nima deydi, ruslarda borki svol boda slova deydi. Bu so'z erkinligi ham yo'q, hech gap yo'q. Xalq azob uqubatda, unchalik katta pul. Fikrimni bildirmoqchi edimda.
Qancha pul ekanini eslab qoldingizmi?
16 million yevro manimcha. Shunchalik edimi pulni tasavvur qilishni o'zi bir katta fikr. Bilmadim bunaqa pulni berish xalq uchun bir haqorat qilganday ish bo'lib qoladida. Man o'zim Buxorodanman, bu yerda ishlayapmiz Rossiyada. O'sha Ozodlik radiosini tinglab turamiz har kecha. Shunga o'z fikrimni bildirmoqchi edim.
Buxorolik bu tinglovchining fikrlarini o'shdan simqoqqan Baxtiyor ismli suhbatdoshimiz ham quvvatlamoqda. U bu xabarga munosabat bildirar ekan, bitta futbol treneriga 16 million yevrodan oshiq miqdorda maosh berish bir so'z bilan aytganda dahshat deb fikr bildirdi.
Braziliyan trenerini aytgan ishlar bo'yicha to'g'rimi noto'g'rimi degan savol qo'ydilar-ku, Filippe Skolarimi degan. Masalan, dahshat deb aytish mumkin-da bu narsani. Masalan, shuni kelishim qilgan, shunga shartnoma tuzib aytgan odamlarga ham shu dahshatli narsa-da bu dahshat. Shunchalik ishsiz yurib, Rossiyada yurgan odamlarga, masalan, gazi yo'q, suvi yo'q, svet yo'q o'tirgan odamlarga bu narsa dahshat. Bir so'z bilan aytish mumkin bu narsani. Faqat bunga javob dahshatlik, dahshatda bu narsa. 16 million yevroga bu shartnoma tuzgan odam ham kelib uni malogini olgandir Braziliyada, uni bulab jo'natgan odam, bular kelib kattaroq bazm qilgandir, shuni qilgan odamlar eplab shuncha pul topib kelgan odamlar ham kelib bir biriga shunaqa shartnoma tuzdimki dahshat deb aytgandir. Bu yoqdagi oddiy xalqqa ham bu narsa bo'lishi men uchun dahshatda. Bir so'z bilan aytishim mumkin masalan dahshat deb. Shuni aytmoqchiman Nodirxon.
Bu futbolni rivojiga hissa qo'shar balki?
qiyinchiliklarimiz ham bo'lib ketar
balki. O'rislar aytmoqchi, ne po такой цене, да? Bu juda ham katta pulda, bu 16 million yevro bo'yicha bu katta bir oblast ishlab chiqarish byudjeti bo'lsa kerak menimcha. Juda katta pulda bu aytyapti-ku, mana Masochenko ham aytyapti, lekin eta dedi juda ham obeskurajen deyapti. Bu ruscha aytganda men lol qoldim degan gapdi. Endi juda katta pulda bu. Menimcha bu pulga o'zimizni o'zingiz mana O'zbekistonda o'zimiz o'zbek trenerlarini chiqarsa juda katta tarixga ham, kelajakka ham katta narsa bo'lar demoqchiman men. Shunga baza yaratish, shularda ishlab chiqarish, o'qish maktablarini, stadionlar bunga qandaydir stimul qurish menimcha to'g'riroq bo'lardimi deymanda. Faqat lekin uni charchama qilgan odamlar ham balki boshqa narsani o'ylaganmiz. Balki to'g'ridir, buni kelajak ko'rsatadi meni o'yimcha. Mana shu ish qiyin uni. Lekin bu summa shu mahalda shu dozar mahalda juda olamshumul summada, bu juda katta summa.
O'shdan simqoqqan Baxtiyor ismli suhbatdoshimiz Bunyodkor futbol klubi tomonidan braziliyalik trener Luis Felipe Scolariga to'lanayotgan maosh haqida o'z fikr munosabatlarini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitishni eshityapsiz. Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi qahramoni ham buxorolik yosh tinglovchilarimizdan biri ekan. U ozodlik efir orqali respublika rahbariyatiga murojaat qilishni istadi va buning sabablaridan so'zladi.
Assalomu alaykum. Men ismim Sardor, Buxoro viloyati Buxoro tumanida yashayman. Ish bilan bandlik masalasini aytmoqchi edim men agar mumkin bo'lsa.
Bemalol.
Kollejni tugatdim, ishga kirishga urindim. Xolosa. O'qishga umuman uringanim yo'q. Nima uchun ki o'qishga kirishni o'zi bilmaydi. Kamida 1,000-2,000 dollar pul so'rashadi.
Yoshingiz nechida sizni ketirasiz?
Mening yoshim 21 da.
O'qishga kirish imkoniyatingiz borligiga ishonmaysiz-a demak?
O'qishga bilim bilan kirish o'zim to'g'risi ko'rib yuribman. Bir nechta sinfdoshlarimni ko'rdim, lekin buni imkoni bo'lmadi dedi. Xo'sh, mayli Buxoroda bilim bilan kirayotganlar yo'q emas, bor. Yolg'on gapirish umuman noto'g'ri, Buxoroda bilim bilan kirayotganlar ham bor. Lekin Toshkentga umuman yaqinlashib bo'lmaydi. Bu hech kimga sir emas hozirgi kunda, to'g'rimi? Xo'p, buni ham qo'yib turaylik. Ishga kirmoqchi bo'ldim. Idoralarga, irrigatsiya bo'limiga murojaat qildim. Neft zavod qancha? 2,000 dollar, 3,000 dollar. Mahalliy xalqi qayerdan pul olyapti? Hech qayerdan pul olish imkoni bo'lmayapti. Pulni beraman. To'g'ri.
Biz efir orqali nima fikr bildirmoqchi edingiz, xo'p?
Bitta narsani iltimos qilib, o'sha davlatning yuqoridagilar mana ana shu gapimni eshitishini xohlardim. Kadrlar bo'limiga narsa shunaqa boshqarmalarga ishonchli odamlarni qo'yishsa, pul so'rashmasa, arzimagan bir kichikroq ishga kirishga urinyapman, uydagi to'plagan pulimiz berdim, eltib 600 dollar berdik, paxta tugagandan keyin ishga olishar ekan. Lekin bular hali dargumon, tan deb turishibdi. Mayli, bunga ham nima qo'yman. O'shanga iltimos qilib so'ramoqchi edimki, ishga kirmoqchi bo'layotgan yoshlarimizga yo'l berishsin demoqchi edim. O'zgina yordam qilishsin, e'tiborga olishsin demoqchi edim.
Buxorolik tinglovchi 21 yoshli Sardor ismli tinglovchimiz respublika rahbariyatiga murojaat qilib, yoshlarga yo'l bersin deya o'z fikr mulohazalarini so'zladi. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi sondan o'rin olgan so'nggi fikr mulohaza edi, ammo bizning muxbirlarimiz sizning telefon qo'ng'iroqlaringizga muntazir.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida endi mintaqadan olingan ba'zi xabarlar bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Kubadagi Guantanamo qamoqxonasida qolayotgan tojikistonlik so'nggi mahbus 30 yoshli Umar Abdulloyev Amerika sudiga murojaat qilib, uni Tojikistonga ekstraditsiya qilmaslikni so'radi. U vatanda o'ziga nisbatan qiynoqlar qo'llanishi va huquq-tartibot idoralarida huquqlar poymol bo'lishidan qo'rqishini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida tanishing.
8 yillik umri Guantanamo qamoqxonasida o'tgan tojikistonlik so'nggi mahbus Umar Abdulloyevning keyingi taqdiri noma'lum qolmoqda. Umar Abdulloyevning oqlovchisi Metyu O'Hara Ozodlik radiosining tojik bo'lim muxbiri bilan suhbatda o'z himoyasida bo'lgan tojikistonlik mahbus Guantanamolik boshqa mahbuslar singari o'z vatanida qayta qamoqxonaga tashlanishi va u yerda qiynoqlarga duch kelishi mumkinligidan qo'rqayotganini bildirgan. Oqlovchi sudga ariza yozib, Umar Abdulloyev ustidan jinoyat ishining to'xtatilishi noto'g'ri ekani va u davom ettirilishi lozimligini so'ragan. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari Tojikistonlik fuqaroga boshqa mamlakatdan boshpana topmasa, u holda u Amerikada qolishga haqliligini aytadi oqlovchi Meteo Ahara.
Agents of the Tajik military and the Tajik interior ministry at Guantanamo will be carried out.
Tojikistonlik rasmiylar va Tojikiston ichki ishlar vazirligi mas'ullari Guantanamoda Umar bilan uchrashuv chog'ida u vataniga qaytarilgach qayta qamoqqa olinishi bilan tahdid qilishgan. Himoyamdagi Abdulloyev tojik rasmiylari o'z aytganlarini qilishi mumkinligi va unga qiynoqlar qo'llashlari, hatto undan qutulishga urinishlari ham mumkinligidan qo'rqadi, deydi oqlovchi. Ohara Umar Abdulloyev bilan shu yilning avgust oyida uchrashganini, u Tojikistonga ekstraditsiya qilishdan xavotirda ekanligini aytganini bildirdi.
He has told me on many occasions that while of course he wants to win his freedom.
U men bilan suhbatda ozod bo'lishni juda istayotganini, ammo Tojikistonga qaytishdan, qiynoqlarga duch kelishlikdan qo'rqayotgani sababli Guantanamoda qolish o'zi uchun xavfsizligini aytdi. Himoyamdagi Abdulloyev Tojikistonga qaytishni umuman xohlamaydi, deya ta'kidlagan Ohara. Umar Abdulloyev oqlovchisining arizasi Barak Obama hukumati mahbusning Tojikistonga qaytarilishi haqidagi qarorni imzolagan va sudya Rege Velton ham mahbusga nisbatan jinoyat ishini to'xtatgandan so'ng sudga yuborilgan. Umar Abdulloyev 2001 yil Afg'onistonda terrorchilarga qarshi amaliyot e'lon qilingan vaqt Pokistonda qo'lga olinib, so'ngra Guantanamoga yuborilgan edi. Umar sud jarayonida Pokiston milliy xavfsizlik xodimlari nafsi qurboni bo'lgani va inom olish uchun uni yolg'on va qiynoqlar yo'li bilan Amerika milliy xavfsizlik xodimlariga topshirganlarini aytgan. Amerikadagi inson huquq tashkiloti Umar Abdulloyev tarjimai holi haqida yozganlariga ko'ra, Umar 13 yoshligida 1992 yil Tojikistonda boshlangan fuqarolik urushi chog'ida oila a'zosi bilan Afg'onistonga qochib o'tgan. 1994 yilgacha Qunduz shahri yaqinidagi Imom Sohib lagerida yashagan. So'ngra otasining Tojikistonda o'ldirilgani haqidagi xabarni eshitgach, Umar vatanga qaytish orzusini xayoldan chiqarib, onasi bilan Pokistonning Peshovardagi lagerlardan biriga ko'chib o'tgan. 2001 yilning 25 noyabrida esa u Pokiston milliy xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olinib, taqdir taqozosi bilan Guantanamoga tushib qolgan. Amerika konstitutsiyaviy huquq himoyasi markaz mas'ullarining Ozodlik radiosi tojik xizmati muxbiriga ma'lum qilishicha, Tojikiston milliy xavfsizlik xodimlaridan bir guruhi Guantanamo qamoqxonasida 3 marta bo'lib, Umar Abdulloyev bilan suhbatda Tojikistonga qaytgach ular bilan hamkorlik qilmasa, kuni qora bo'lishini tahdid qilishgan. Amerika mazkur markazining bildirishicha, Umar Abdulloyevning vataniga qaytishdan qo'rqishiga asos bor. Zero yana 2 nafar tojikistonlik mahbuslar, Ruhiddin Sharipov va Sobit Valixonov, Tojikistonga ekstraditsiya qilingandan so'ng bu mamlakat Oliy sud hukmi bilan uzoq yillik qamoq jazosiga mahkum etilgan. Tojikiston tashqi va ichki ishlar vazirliklari hamda mamlakat milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'ullari hozirgacha Umar Abdulloyev ekstraditsiyasi masalasi atrofida aniq bir gap aytganlaricha yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama shu yil so'ngiga qadar Guantanamoni yopishni va'da qilgan edi. Ana shu va'da ortidan Guantanamo mahbuslarining jinoyat ishlari bekor qilinib, ular vatanlariga qaytarilishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qo'shni Tojikistonning So'g'd viloyatidagi maktab o'quvchilari hanuz paxta dalalarida qolmoqda. Holbuki respublika prezidentining studentlar va maktab o'quvchilarini paxtaga chiqarmaslik to'g'risida qat'iy ko'rsatmasi bor. Hamkorimiz Alisher yuborgan lavhada o'quvchilar, ota-onalar, rasmiylar va o'qituvchilarning paxta terim kampaniyasiga munosabati haqida gap boradi.
So'g'd viloyatining Paxtakor tumanlaridan maktab o'quvchilari paxta terishga safarbar qilingan. Bunga sabab viloyat paxta yig'im terim plani atigi 50%ga yetgan. Jumladan Bobojon G'afurov tumanidagi o'rta maktablar o'quvchilari shu kunlarda dars o'tish o'rniga dalada paxta termoqda. Biroq rasmiylar buni inkor qilishmoqda. Tuman hokimi Lutfulla Muhiddinovning aytishicha, maktab o'quvchilari faqat ta'til paytida o'z xohishlari bilan paxta terishgan edi. Birorta maktab o'quvchisi dars paytida paxta termayapti. Maktab bolalarining har kuni paxtaga olib chiqilayotganligi haqidagi xabarlar yolg'on. Ularning ota-onasi bor. Agar ular darsdan keyin ota-onasiga yordam berayotgan bo'lsa, bu ularning ixtiyori. Bunga biz to'sqinlik qila olmaymiz, dedi tuman hokimi. Tumandagi 11-chi maktab o'qituvchisi Zulayxon Mamajonovaning so'zlariga ko'ra, paxta terimida qatnashish vatanparvarlikning bir namunasidir.
Chinishi paxta
O'quvchilarning o'zlari paxta terish tashabbusidan chiqqan, chunki ular mana shu dolzarb kunlarda davlatga yordam berish kerakligini chin dildan etishgan. Nazarimda o'quvchilarning paxta terimida ishtirok etishi yomon emas, chunki ular shu tarzda mehnat darsidan ham o'tishadi, deydi Zulayho Mamajonova. Biroq 11-chi o'rta maktab o'quvchisi Rahima Mirboboyevaning aytishicha, oktyabr oyida ular juma, shanba va yakshanba kunlari paxtaga chiqishardi. Birinchi noyabrdan har kuni ertalab paxtaga chiqyapmiz. O'qituvchilarimiz davlatga yordam berish kerak deyishdi. Ovqatimizni o'zimiz bilan olib kelamiz. Tergan paxtamiz uchun pul berishgani yo'q, dedi Rahima Mirboboyeva. Rahimaning aytishicha o'quvchilar har kuni kamida 12 kilogramdan paxta termaslar, o'qituvchilardan gap eshitadilar. O'qituvchi Jamoliddin Saidovning aytishicha, o'quvchilarning paxtaga olib chiqilishi ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Paxtaga olib chiqishning salbiy oqibatlarini shunday ko'ramanki, paxta terimi mavsumida davr mobaynidagi programmani to'liq o'zlashtira olmaydi. O'z-o'zidan shu narsa kelib chiqadiki, 2 oy masalan deylik yoki 1.5 oy mobaynida dalada paxta teradi. Holbuki bu bola o'qishi kerak. Paxtadan qaytgandan keyin o'qituvchi majbur bo'ladi. O'sha har bitta mavzuni ikkita mavzuni qisqartirib bitta qilishga. Bo'lmasa o'quv programmasini bajara olmaydi.
Tojikistonda paxtani asosan talabalar terishadi, deydi inson huquq himoyachilari. Jumladan Tojikiston yosh huquqshunoslar assotsiatsiyasi vakili Rustam Gulovning so'zlariga ko'ra, ayni paytda bolalarni noqonuniy tarzda paxtaga olib chiqilganligi yuzasidan viloyat prokuraturasiga hujjat hozirlanmoqda. Tuman rahbarlari konstitutsiyaning 26-chi moddasini buzishmoqda. Bozostiga Tojikiston prezidenti maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilmaslik haqida qattiq ko'rsatma berdi. Lekin mahalliy rahbarlar o'z bilganlaridan qolmayaptilar, deydi Rustam Gulov. Assotsiatsiya ma'lumotlariga ko'ra, har yili viloyatda paxta dalalariga 10 mingga yaqin talabalar jalb qilinadi. Dala ishlari yoshlarga ham ma'naviy, ham jismoniy jihatdan salbiy ta'sir qilmoqda. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Yakshanba dasturi uchun Bishkekdan yo'llangan lavha Qirg'izistonda o'zbek san'atining ommalashib borayotgani haqida avvalgi eshitishlarimizda ham aytib o'tgan edik. O'zbek san'atining bu mamlakatda ommalashib borayotgani o'zbek va qirg'iz xalqlari o'rtasidagi do'stlik rishtalarining mustahkamlanishiga ham xizmat qilmoqda deb hisoblaydi. Aksar kuzatuvchilar ayni vaqtda O'zbekistonning kino va qo'shiqlari juda ommalashgan Qirg'izistonning janubiy viloyatlarida ko'pgina qirg'iz yoshlarining o'zbek tilida bemalol so'zlashayotganini ham kuzatish mumkin, deydi Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod.
Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining muxbiri Sobirali Abdumo'munov aholisining deyarli 90% qirg'izlarni tashkil etuvchi Botken viloyatida o'zbek madaniyati ta'siri o'ta kuchaygani to'g'risida xabar qiladi.
Chegaralash aymoqda joylashganlar ayrıca O'zbekistonning teleradio produksiyalarini yoqtirib ko'rsatdi.
Chegara hududida yashaydigan aholi asosan O'zbekiston telekompaniyalarini ko'radilar. Ularga ko'ra bu kanallarning ko'rsatuvlari qiziqarli va xalqonadir. O'zbek kinolari mavzusi ham ko'proq maishiy hayot bo'lgani uchun oddiy odamlarga juda yoqadi, dedi Sobirali Abdumo'munov. Botken viloyatining O'zbekistonga yaqinroq bo'lgan Oqtepa qishlog'ida yashovchi 4 yoshli qirg'iz qizi Adolat o'zbek qo'shiqlari ta'sirida katta bo'lmoqda.
Sanoyi qonaykan gulayga Baha kelip cide gülegende, eserayı konayken gülege.
Adolatning onasi Gulnoraning aytishicha, Oqtepa qishlog'ida o'zbeklar yashamaydi, lekin uning barcha farzandlari o'zbek tilida bemalol gaplasha oladilar.
Hozir bolalarim biroq o'zbek tilida so'ylashib, azildashib, o'ynashganda da o'zbek tillarini aralashtirib.
Farzandlarim o'zbek tilida gapiradilar, ko'chada o'ynaganlarida ham qirg'izchaga o'zbekchani aralashtirib gapiradilar. Chunki biz uyimizda faqat o'zbek telekanallarini, o'zbek kinolarini ko'ramiz va o'zbek qo'shiqlarini tinglaymiz. Farzandlarim qirg'iz tilini unutib qolishidan qo'rqmayman, negaki bu til ularning qoniga sut bilan kirgan. Shuning uchun unutilmaydi. O'zbek tilini o'rganishlariga esa qarshi emasman. Til bilgani yaxshida, dedi Gulnora. Botken shahri O'zbekiston chegarasidan ancha uzoqda joylashgan. Lekin Tojikiston bilan chegaradosh. Biroq Botkenda ham tojik madaniyatidan ko'ra ko'proq o'zbek madaniyatiga intilish kuchli, deydi botkenlik Abdujabbor Sodiqov. Uning farzandlari mahallasidagi yoshlar ham bemalol o'zbek tilida gaplasha olar ekanlar.
Bizning adabiy tilga qaraganda bunday kebir leksikalik emillerdi bular o'zbek tilinda ko'proq so'ylashadi-da.
Ular qirg'iz adabiy tiliga nisbatan o'zbek adabiy tilida ko'proq gaplashadilar. Bunga albatta qirg'iz yoshlari o'rtasida mashhur bo'lgan o'zbek estrada yulduzlari ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda botkenlik yoshlar qirg'iz madaniyatiga nisbatan o'zbek madaniyati va san'atidan ko'proq xabardorlar, dedi Abdujabbor Sodiqov. Ayni paytda mutaxassislar o'zbek kinolari va qo'shiqlari ko'proq maishiy mavzularda ekanini ta'kidlaydilar. Qirg'iz san'ati esa ko'proq falsafiy va siyosiy yo'nalishga ega. Jurnalist Sobirali Abdumo'munovga ko'ra, bunday san'atni qabul qila olish uchun tomoshabin saviyasi ham talab darajasida bo'lmog'i lozim. Shuning uchun ham qirg'iz kinosi va siyosiy ijtimoiy qo'shiqlari Bishkek, O'sh kabi katta shaharlarda ommalashgan. Ikkinchidan esa qirg'iz san'ati targ'iboti o'zbek san'ati targ'ibotidan juda orqada qolmoqda deb hisoblaydi jurnalist Sobirali Abdumo'munov.
Мысалы біз Өзбекстанның ұшыл сентябрда тартылған киноларын сентябрда көре аламыз. Қырғызстанның январда тартылған киноларын
O'zbekistonning sentyabr oyida chiqarilgan filmlarini biz sentyabr oyi tugamay turib ko'ra olamiz. Yanvar oyida chiqqan qirg'iz kinosi esa bizga faqat kelgusi yilning yanvar oyida yetib kelsa keladi, bo'lmasa yo'q. O'zbek san'ati targ'iboti juda kuchli va shuning uchun ham bu san'at Markaziy Osiyoni egallab bormoqda, dedi jurnalist Sobirali Abdumo'munov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, qisqa bir e'londan so'ng esa suhbatimizni bir savolga 5 javob ruknining takroriy soni bilan davom ettiramiz. Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz. 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Nihoyasiga yetayotgan haftaning ilk kunida O'zbekiston chempioni Bunyodkor klubining joriy murabbiysi, asli braziliyalik Luis Felipe Skolari Toshkentda o'zining 61 yoshlik tavallud kunini nishonladi. Ayni shu hafta qator sport agentliklari Skolarining dunyodagi eng ko'p haq to'lanayotgan futbol murabbiysi deb e'lon qildi. Jose Mourinho, Alex Ferguson, Arsen Wenger, Gus Hiddink bu nomlar jahon trenerlari sexining elitasidir. Ammo bu oliy nasablarning birortasi maosh bobida Toshkentdagi Bunyodkor klubi bosh murabbiysi Luis Skolariga yaqin ham kela olmadi, deb yozdi Xalqaro sport agentligi jumladan. Ayni shu manbaga ko'ra, Skolari O'zbekiston poytaxtida yiliga avval aytilgani kabi 13 million emas, balki 16 million 600 ming yevro maosh olmoqda. Bu esa bugungi kurs bilan 25 million dollar demakdir. Agar Bunyodkor futbol klubi matbuot kotibi Ozodlik bilan telefon suhbati davomida tasdiqlashdan ham, rad qilishdan ham bosh tortgan bu raqam to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bunday holda janob Skolari Toshkentda oyiga qariyb 2 million 100 ming dollar maosh olayotgan bo'lib chiqadi. Bir murabbiyga uning shuhrati va o'tmish yutuqlaridan qat'iy nazar, O'zbekistondagi eng kam ish haqidan 105 ming barobar, o'rtacha ish haqidan esa 7 ming barobar katta bo'lgan bunday oylik to'lash xalqqa nisbatan beadablik emasmi degan savol tug'ilmay qolmaydi. Biz ayni savol bilan futbol olami bilag'onlaridan 5 tasiga murojaat qildik. Birodar Abduraimov, Paxtakor futbol jamoasining 70-yillardagi mashhur o'yinchisi, Abduraimovlar futbol sulolasining asoschisi.
Men bu birinchidan sizdan eshitibman, lekin matbuotdagina bo'ldi, rus nimalarida, gazetalarda yozib chiqdi. Men o'ylaymanki, bu agarda shuncha mablag' oladigan bo'lsa, bu umuman noto'g'ri. Agarda Skolarining zo'r trener bo'lsa ham, uncha nimaga arzimaydi. Ayniqsa bizni O'zbekiston sharoitida u sizdan boshqa murabbiy kelsa ham Bunyodkor chempion bo'laveradi. Nega deganda bizda hozir umuman raqobat bo'lmadi-da bu yil. Paxtakor jamoasi uncha o'ynolmadi. Shuning uchun 4 tur oldin уже Bunyodkor chempion bo'ldi. Skolari uchun bu katta mablag' bu. Nega deganda ular sizdan o'zimizni murabbiylar bo'lsa ham o'tkazadi. Endi kim biladi deysiz? Shu odam kerakmi deb o'tsa kerakmasmi deb Endi rahbarlar biladi-da uni, o'sha klubni rahbarlari, boshqalari. O'zbekiston kubini ololmadi. Kubini. Undan tashqari Osiyo o'yinlarida yana yarim choraydan chiqib ketdi. Endi bilmadim, ya'ni elga qanaqa va'da beradi, lekin qolaman deb aytdi. Endi ko'ramiz endi buni qanaqa va'dalari bor ekan. Endi bu komanda bilan Osiyo chempioni bo'lish menimcha qiyin. Nega deganda ko'p muammolar bor komandada. Hujumchilar uncha aytarli emas. Undan tashqari yosh bir xillarining yosh o'tib qolgan yoki yosh komanda desak, unga ham bo'lmaydi. Yoki qal qarorlar desak ham bo'lmaydi. Endi hozir ularda ham o'zgarish bo'lsa kerak, balkim boshqa futbolchilarni oladimi, nima qilib. Qarorlar ko'rdiki, shu Osiyoda bu jamoa bilan yutish qiyin. O'zgarishlar bo'lsa kerak ularda. Mening fikrim bo'yicha.
Paxtakor futbol jamoasining 70-chi yillardagi mashhur o'yinchisi Abduraimovlar futbol sulolasining asoschisi birodar Abduraimov edi. Bunyodkor treneri Skolariga O'zbekistondagi eng kam ish haqidan 105 ming barobar, o'rtacha ish haqidan esa 7 ming marta katta bo'lgan bunday oylik to'lash xalqqa nisbatan beadablik emasmi degan savolga endi sobiq SSRning eng mashhur futbol sharhlovchilaridan biri, hozirda NTV telekanali sport sharhlovchisi bo'lgan Vladimir Maslachenko javob beradi.
Вы меня, честно говоря, немножко обескуражили, потому что назвали даже точную цифру зарплаты этого парня. Сколари, я не считаю его выдающимся тренером.
Ачыгын айтсам, сіз Сколари деген егітнің айлыгіге айт анық рақамны келтіріш білан, мені бір аз даудыратып қойдыңгіз. Мен тоғырсын айтаман сізге. Сколарині мен еш қачан зор тренер деп білген емесмен. Мен футбол дүниесіде кімнің кімлігін яқшы білгенім үшін, шундай дәңгел гапырыштан истихола қылмаймын. Агар Skolari bugun O'zbekistonda 2 milliondan oshiq oylik maosh olayotgan bo'lsa, bu birinchi navbatda uning o'zini hurmat qilmasligini ko'rsatadi. Chunki aqli bor odam birinchi navbatda o'zidan men o'zi necha pul turaman deb so'rashi kerak. Ikkinchidan, albatta bu vaziyatda xalqqa nisbatan ochiq hurmatsizlik ko'rinib turibdi. Ammo bu hurmatsizlikni Skolaridan ko'ra ko'proq unga shuncha pulni to'layotganlar ko'rsatmoqda. Bu zanjir Skolarini trener qilib olib kelishini ta'minlagan agentlardan tortib, klub xo'jayinlari-yu ular tepasida turganlarni o'z ichiga oladi. Aslida bu savolni Bunyodkor klubiga homiylik qilayotgan va uning Skolari degan yigitga shuncha pulni jaraqlatib sanab berishiga izin berib qo'ygan shirkat egasi bo'lmish xonimga berish kerak. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham men buni mutlaq noto'g'ri ish deb bilaman. Men bunday vaziyatda davlat manfaatlari, o'z xalqining manfaatlari va ko'zi faqat pul bilan yo'q qo'yilgan ayrim yigitlar manfaati o'rtasida bir muvozanat topish kerak degan fikrdaman.
Sobiq SSRning eng mashhur futbol sharhlovchilaridan biri Vladimir Maslachenko hozirda Bunyodkor futbol klubiga murabbiylik qilayotgan braziliyalik Luis Felipe Skolariga 16 million 600 ming yevro maosh to'lanayotgan xususida o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Bu borada navbatdagi fikrini bildirgan sharhlovchimiz esa o'zbekistonlik taniqli sport sharhlovchisi Xayrullo Hamidovdir.
Avvalambor o'sha tarqatilgan xabarga to'g'risi shuncha pul berishayotganligiga o'zim shaxsan ishonmayman. Chunki Skolari o'zi murabbiy sifatida bugungi kunda juda ham kuchli murabbiy hisoblanmaydi. Braziliya terma jamoasini boshqa istalgan murabbiy jahon chempioni qilishi mumkin edi. Chelsida uni ahvolini ko'rdik. Shuning uchun Skolariga nari borsa, o'sha aytilayotgan summadan to'rtdan birini berishlik mumkin. Mabodo o'sha summa berilayotgan bo'lsa, bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki hozir sharoitni ham aytib o'tdik. Mana sharoitdan tashqari ham o'yin futbolimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, kuchli murabbiyni O'zbekistonga faqat bitta jamoaga olib kelish bu juda ham samarali bo'lmasligini Skolari faoliyatida ko'rdik. Chunki hozir Skolari keldi va Bunyodkor jamoasi hozir murabbiy chempion bo'ladigan ahvolda. Juda kuchli boshqa jamoalar bilan solishtirganda. Bunaqa paytda agar O'zbekiston futbol federatsiyasi yoki boshqa turda O'zbekiston futbolini rivojlantirmoqchi, O'zbekiston terma jamoasini dunyoga nom taratishini istashsa, mana shunaqa kuchli murabbiylardan va Skolari darajasida bo'lmasa ham, hech bo'lmasa Rossiyadan, Ukrainadan kuchli, taniqli murabbiylardan 2-3tasini olib kelish kerak. Raqobat bo'lmagan joyda baribir o'sish bo'lmaydi. O'zbekiston futbolini ham O'zbekiston futboli muxlislariyu futbolchilariyu murabbiylarining saviyasi oldin Skolarining darajasiga ko'tarilishi kerak. O'shandagina Skolaridan biror bir natija kutishimiz mumkin bo'ladi.
O'zbekistonlik taniqli sport sharhlovchisi Xayrullo Hamidovning mulohazalari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz bir savolga 5 javob nomli maxsus eshitirishimizni tinglayapsiz. Bunyodkor treneri Skolariga O'zbekistondagi eng kam ish haqidan 105 ming barobar katta bo'lgan oylik to'lash xalqqa nisbatan beadablik emasmi degan savolga ushbu eshitirishning bugungi ishtirokchilari javob bermoqda. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz 4-mutaxassis Braziliyadagi eng yirik va eng mashhur sport нашри Lans газетаси шарҳловчиси Кассиано Гобеттер.
I do think it's an absurd to pay such a wage, but there are two things to consider. At first, it's not only in Uzbekistan and Brazil happened.
Avvalo, men bir trenerga shuncha pul sarflashning o'zini mutlaq bemanlilik, absurd deb bilaman. Ammo bu yerda ikki jihatni unutmaslik lozim. Birinchidan, faqat O'zbekiston emas, balki futbol o'ynaladigan davlatlarning barida, xususan Braziliyada ham shunga yaqin holat. Ikkinchisi, Scolari Bunyodkorda qilayotgan hozirgi ishni boshqa istalgan murabbiy ham qilishi va shu samaraga erishishi mumkin. Ammo Bunyodkor xo'jayinlari ayni ish uchun O'zbekistondagi murabbiyga mahalliy darajada emas, aynan Scolariga 25 million dollar to'lashni istagan ekan, nega degan savolni Scolariga emas, balki klub egalariga berish kerak. Qaysi trenerga shuncha pul taklif qilsangiz, u yo'q deydi. Afsuski, bugun futbol borgan sari sportdan uzoqlashib, tobora ko'proq mo'may pul qilish bozori biznesga aylanib bormoqda. Bu juda afsuslanarli jarayon. Menga qolsa, futbolchi va futbol trenerlariga bunaqa astronomik pul to'lashni xalqaro maydonda taqiqlash kerak. Men futbolning bunchalik absurd biznesga aylanishida futbol ishqibozlarining ham aybi bor deb o'ylayman. Ular bugun mening klubim o'ynaydi, mening klubim g'alaba qiladi deb stadionlarni to'ldirish o'rniga klublar sarflayotgan pullarning qaydan kelib, qayga ketayotgani haqida bir o'ylab ko'rishsa yomon bo'lmas edi. Axir klublarning jon jahdi bilan kim o'zarga millionlarni shamolga savrayotgani ortidagi asosiy maqsadlardan biri aynan ana shu ishqibozlarni stadionga yig'ish u ular pullarini olish emasmi?
Braziliyadagi eng yirik va eng mashhur sport nashri Lans gazetasi sharhlovchisi Kassiano Gobet O'zbekistonda futbol murabbiysi Scolariga Bunyodkor klubi tomonidan to'lanayotgan maosh borasida o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Ayrim tinglovchilarimizga sobiq SSR davridagi mashhur futbol jamoalaridan biri Qayrat nomi, xususan uning afsonaviy darvozaboni Quralbek Ordaboyev nomi yaxshi tanish bo'lsa, ajab emas. Scolariga Bunyodkor tomonidan yiliga 16 million 600 ming yevro maosh to'lanayotganiga endi Quralbek og'a bergan javobni eshiting.
На сегодняшний день, как живут в Узбекистане, как люди трудятся и какая у них средняя заработная плата, я прекрасно понимаю, потому что я сам из Южно-Казахстанского области, город Шымкент, мы соседи с вами.
Мен бүгін өзбекистанлықларының қандай яшайотганы, уларның қандай оғыр мехнат ивазіге қанча хақ алайотганыны өз көзім білен көріп тұрыпман. Затан мен Жануби Қазақстандан, Шымкенттанман. Ташкент шундоққана қошнымыз. Бұның үстіге, біз тарафта қанча өзбеклер тірікчілік үшін тер төкшеяпты. Мен Скалариге 25 миллион доллар хақ төлеш нафақат миллионлап өзбеклер, бәлкі Өзбекстанның башқа футбол клубларыға murabbiylik qilayotganlarga, ayniqsa O'zbekiston milliy terma jamoasini tarbiyalayotgan murabbiylarga nisbatan ham hurmatsizlik deb o'ylayman. Ammo bu hurmatsizlikni, menimcha Scolari emas, unga shuncha pulni taklif qilgan klub egalari ko'rsatishmoqda. Albatta, xususiy klub cho'ntagiga qarab o'zi istagan trenerini taklif qilish haqqiga ega. Ammo birodarlar, bunday saxiylik o'z xalqing va o'zingdan chiqqan talantli murabbiylar ziyoniga bo'lmasligi lozim axir. Qozog'iston O'zbekistondan boyroq bo'lsa-da, bugun bizda iqtisodiy ahvol qo'shnimiznikidan yaxshiroq bo'lsa-da, birorta boy qozoq klubi xorijlik trenerga buncha pul taklif qilgani yo'q.
Bir savolga 5 javob ruknida qo'yilgan Bunyodkor futbol klubining braziliyalik mashhur trener Luis Felipe Scolariga to'layotgan maoshiga oid navbatdagi savolga qozog'istonlik mashhur futbolchi Qozog'iston futbol uyushmasining sobiq prezidenti Quralbek Ordaboyev bildirgan mulohazalarni eshitdingiz. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa jamiyat va qonun eshitirishning takroriy sonini tinglang. Marhamat.
Assalomu alaykum. Bugun tilga oladiganimiz mavzuning muhimligiga Hazrat Navoiy kafil. El netib topgay meni kim, men o'zimni topmamon. Mavzuki unga oy boshida to'xtalgan edik. O'zbekistonda kimlarni o'rtahol deb ataydilar? O'rtaholman deya olish uchun o'zbekistonlik bir oyda nech pul topish kerak? O'rtahollar qatlami qanchalik qalin? Bu savollar javobidan hosil bo'lgan edi oy boshidagi eshittirishimiz. Bugun mavzuning boshqa jihatiga to'xtalmoqchimiz. Mavzu uchun mualliflik huquqini talab qilmaymiz. O'rtahollar sinfini o'rganish yo'lida ko'plab maqolalar, kitoblar yozilgan, tadqiqotlar o'tkazilgan. O'shanday tadqiqotlardan birini bosh qarorgohi Washingtonda joylashgan Pew Research Center o'tkazgan. Mazkur tadqiqot markazi jahonning 13 mamlakatida o'tkazgan izlanishlari natijasi o'laroq muayyan xulosalarga kelgan. Pew Research Center o'z tadqiqotlarida o'rtahollar sinfining demokratiya va dinga munosabatini hamda hayotdan qoniqish darajasini o'rgangan. Tadqiqot natijalari joriy yil fevralida e'lon qilingan edi va unda keltirilgan xulosalarni mana bunday jamlash mumkin.
O'rtahollar sinfi demokratik institutlar va individual erkinliklarga katta ahamiyat beradi. din o'z hayotida markaziy o'rinni egallaydi deb hisoblamaydi.
Tadqiqotda boshqa xulosalar ham bor, lekin bugungi eshitirishimiz tilga olganlarimiz xulosalar atrofidagina bo'ladi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimizda sotsiolog va siyosatshunos olim Kamoliddin Labbimov, huquqshunos Suhrob Ismoilov, andijonlik pensioner Shokirjon aka va boshqalar ishtirok etadi. Demak, ikkita konkret savol javobini izlaymiz bugun. O'zbekistonlik o'rta hollar uchun demokratik institutlar va individual erkinliklar qanchalik ahamiyatli? O'zbekistonlik o'rta hollar uchun din qanchalik ahamiyatli? Birinchi suhbatdoshimiz Kamoliddin Labbimov. Uning fikricha, O'zbekistonda o'rta hollar sinfi demokratik institutlar va individual erkinliklarga katta ahamiyat beradi deyish qiyin, chunki
birinchidan O'zbekistonda demokratik liberal qadriyatlar to'g'risida to'laqonli tushuncha mavjud emas. Demokratiya termini bilan jamiyatimiz yaxshi tanish, lekin demokratiya liberalizm falsafasi to'g'risida jamiyatimiz tanish emas. Afsuski, vaziyat aynan xuddi shunday. O'zbekistonda mana shu paytgacha bir qancha bir siyosiy g'oyalar oldinga surildi. Mana 90-chi yillarning o'rtalarigacha sharqona demokratiya degan bir nazariya oldinga surildi. Sharqona demokratiyani parametrlari aslida O'zbekiston konstitutsiyasida aytilgan demokratik tamoyillarni va institutlarni chippakka chiqaradigan edi. Lekin keyinchalik bu g'oya so'nib bordi va mana keyingi paytlarda O'zbekiston hattoki o'zining avtoritar ekanligini tan ham oldi. Mana 2000-yinchi yillarning boshlarida Islom Karimov Moskvaga kelganda Moskva davlat universitetining rektori Sadovnichiy bilan uchrashganida aytgan edi: "O'zbekiston avtoritar davlat, lekin biz avtoritarlikdan demokratiyaga harakat qilyapmiz" degan bir fikrni aytgandi. Ya'ni O'zbekiston Karimovning ta'biri bilan aytganda avtoritar davlat. Shuning uchun o'rta sinfning qadriyatlari juda ham ziddiyatli. Jamiyatimizda mana O'zbekistonda keyingi paytda bir ayniqsa Andijon voqealaridan keyin bir qiziq fenomenni kuzatish mumkin bo'lyapti. Ya'ni jamiyatda o'sha odamlarning nimagaki moyilligi bo'lsa, o'sha moyillik tomon kuchayish holati kuzatilgan. Ya'ni jamiyatning ma'lum bir qismi dunyoviy davlatchilikka yoki dunyoviylik emas, balkim mutlaq bir dindan xoli bo'lgan bir qadriyatlari, og'ishuvlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha tendensiya kuchaygan. Jamiyatning dinga bir hurmatli yoki dindor bo'lgan qatlamining diniy tomonga og'ishuvi kuchaygan. Ya'ni mana shunday kuchayish tendensiyasi kuzatilyapti.
Kamoliddin Rabbimov edi. O'zbekistonlik o'rta hollar uchun demokratik institutlar va individual erkinliklar qanchalik ahamiyatli? Shu savol javobini izlayapmiz hozircha. O'z fikrlari bilan o'zbekistonlik huquqshunos Suhrob Ismoilov o'rtoqlashadi.
Hozirgi paytda bizning fikrimizcha O'zbekistonda mana mustaqillik davridan keyin 18 yil o'tgan bo'lsa, hali hozirgacha kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, mamlakatda bir milliy g'oya shakllanib ulgurmadi. Demokratik g'oya, huquqiy davlat g'oyasi, bir millatparvar g'oya, davlat g'oyasi mana shular shakllanib ulgurmadi. Hukumat juda ham harakat qilyapti, katta bir propaganda resurslari bilan, agitatsiya resurslari bilan, yilma-yil kadrlar tayyorlash resurslari bilan shu mustaqillik, milliy mustaqillik g'oyasini milliy g'oyaga aylantirishga, lekin bu g'oya hech ham shu xalqimizni qalbiga o'tirishmayapti. Bunga albatta hozirgi paytda shu xalqimizni ko'pchiligi boshidan kechirayotgan qiyinchilik sababli albatta. Agar vaziyat boshqacha bo'lganda edi, balki shu milliy mustaqillik g'oyasi milliy g'oyaga aylanib ulgurardi va mana shuning ichida xalqimizda bir demokratiyaga nisbatan ham, huquqiy davlatga nisbatan ham, liberal g'oyalarga nisbatan ham ishonch ortgan bo'lardi. Mana shu sabablar hammasi ta'sir etgan holda biz hozir o'ylaymizki, xalqimizda shu demokratiyaga nisbatan ishonch yo'q. Masalan, parlamentning o'zida, O'zbekiston parlamentida qonunlar qabul qilinishini olib ko'radigan bo'lsak, qonunlar demokratik yo'llar bilan qabul qilinadi. Lekin mana shu demokratiya bu cheklangan demokratiya, bu boshqariladigan demokratiya. Ha, deputatlar tortishadi, ha, deputatlar bir-birlarini fikrlarini bir-birlar inkor etishga, o'zlarini fikrlarini aytishga urinishadi, lekin bularning hammasi shu asosan ijroiy hokimiyat nima yo'nalishlarni belgilab bergan bo'lsa va nima masalalarni ko'tarasizlar degan bo'lsa, qaysi biriga tegmaysizlar degan bo'lsa, mana shu yo'nalishda kechadi. Shuning uchun xalqimizni ko'z o'ngida demokratiya, liberalizm, huquqiy davlat kabi shu doimo hukumat agitatorlari, propagandistlari bong uradigan, jar soladigan g'oyalarga nisbatan ishonch teskari taraflarga qarab ketyapti. Ular o'ylayaptiki, ha, demokratiya degani shu bo'lsa yoki liberalizm, erkin davlat, huquqiy jamiyat quramiz degani shu bo'lsa, hammasi tushunarli ekan degan bir fikr uyg'onyapti ko'pchilikda, ayniqsa yoshlarda. Shuning uchun men o'ylaymanki, aynan bizga o'xshagan jamiyatlarda haqiqatan boyagi bir xalqaro tadqiqot markazi o'tkazgan va ko'pincha g'arb davlatlariga to'g'ri keladigan ta'riflar to'g'ri kelmaydi.
Ha, chindan ham to'g'ri kelmaydi shekilli. Eslatib o'taman, Pew Research Center jahonning 13 mamlakatida o'tkazgan tadqiqotlariga asoslanib, o'rta hollar sinfi demokratik institutlar va individual erkinliklarga katta ahamiyat beradi degan xulosaga kelgan edi. Ikki ekspertning fikrlariga illyustratsiya tariqasida andijonlik Shokirjon akaning gaplarini keltirmoqchiman.
O'rta hollarda bu O'zbekistonda erkinlikka, demokratik tuzumga munosabati yaxshi bo'lgan. Bundan bir 15 yillar muqaddam. Lekin hozirgi kunda oshi yo'q, noni yo'q, to'yda kanday cholganman baravarda u demokratiya deganman, u demokratiya amalga oshiradigan bir tushuncha emas O'zbekistondagi o'rta hollar emas barcha uchun.
Nima uchun?
Ha, shuning uchunki, masalan, hozir birorta bir demokratiya emas, qonuniy bir muammoyizni qonuniy bir idoraga borib yechish juda katta problema, juda katta muammo bu. Qonunda, konstitutsiyada ko'rsatilgan, qonunda ko'rsatilgan narsalar amalga oshmagandan keyin bu xalqni orzu istagi bo'layotgan narsalar qanaqasiga amalga oshishi mumkin? Masalan, bitta oddiy voqea, masalan, Yo'strafga majburan ham ixtiyoriy ham haliga mashinasi borlarga azo qilingan. Bular barobar korxona bo'ladigan bo'lsa to'laymiz deydi-da, keyin o'yin qilishadi. Shartnomada tuzilmagan narsalarni ro'yxat qilishi, masalan 1 million, 2 millionlik narsani ham to'lamasdan o'zini ag'dan baqa tashlaydi. Bularni birorta bir sudga bersiz, sudga berish uchunchi siz tasavvur qilasiz. Sudni oldiga arizangizni qarab, eshikdan kirib, bu arizani tashab chiqib deyish deyolmaysiz. Masalan, eshikni tayyorlash shu katta birinchi kiriladigan katta binoga kiriladigan eshikni tayyorda eng kamida 5 ta milisiya xodimi turadi. Ha, nimaga keldingiz? Shunaqa arizam borib sudga. Anaga chiqib, nariga borib turinglar o'zimiz chaqiramiz, shunda kelasizlar deydi. Turas, turas, chaqirsa chaqirib, yana borsiz, qanaqa tushunmaydi odamlar, nariga borib turdim dedimi senga, hali kelsang chaqiramiz hali hammangizni deydi. Abi to'ladi, boshqalarni.
Shu bilan qaytib ketaverasiz, deydi andijonlik Shokirjon aka. Ekspertlar va oddiy tinglovchimizning gaplaridan kelib chiqadigan xulosa budur. O'zbekistonliklar, xususan ularning o'rta hol qatlami, demokratik institutlar va individual erkinliklarga katta ahamiyat berishi uchun avvalo o'sha qadriyatlar qachondir ustuvor bo'lishiga ishonch paydo bo'lishi kerak. Bunday ishonch esa hozircha yo'q. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Endi ikkinchi masala muhokamasiga o'taylik. O'zbekistonlik o'rta hollar uchun din qanchalik ahamiyatli? Pew Research Center o'z tadqiqotlari natijalariga asoslanib, mana bunday xulosaga kelgan. O'rta hollar sinfi dinni o'z hayotida markaziy o'rinni egallaydi deb hisoblamaydi. Ekspertlarimiz fikricha, bugungi o'zbek jamiyatida bu fikrning aksini kuzatish mumkin. Sotsiolog va siyosatshunos olim Kamoliddin Rabbimovning fikri.
90-chi yillarga qaraganda, mana keyingi yillarda o'zlik identifikatsiya masalasida borgan sari odamlar, mana odamlarga, jamiyatga savol berilganda, siz birinchi o'rinda o'zingizni kim deb hisoblaysiz? O'z millatingizni vakilimi yoki o'z diningizni vakili deb hisoblaysizmi? Yoki boshqacha aytganda, siz birinchi o'rinda o'zingizni o'zbek deb hisoblaysizmi yoki musulmon deb hisoblaysizmi deganda, o'sha milliy o'zlik yildan yilga pasayib boryapti va diniy identifikatsiya, diniy o'zlik barqaror sekin-sekin bo'lsa-da oshib boryapti.
Jamiyatni hamma qatlamlari uchun xarakterlimi yoki muayyan bir qatlam uchunginami?
Yo'q, bu aynan shunday holat jamiyatning barcha qatlamlariga xos. Mana g'arb tadqiqotlari aytadiki, o'sha o'rta sinf eng dunyoviy bo'lgan sinf. U diniy og'ushuvlari anchagina past bo'lgan sinf deb aytiladi. Lekin bu tendensiya musulmon dunyosida kuzatilmaydi. Umuman musulmon dunyosida ijtimoiy munosabatlar qanchalik intensivlashsa, ya'ni aholining zichligi, katta shaharlar, o'rta shaharlarda odatda aholining dindorlik darajasi qishloqqa nisbatan har doim yuqori bo'lgan va mana shu holat keyingi paytlarda kuchayyapti xolos.
Kamoliddin Rabbimov edi. O'zbekistonlik o'rta hollar uchun din qanchalik ahamiyatli degan savol javobini izlayapmiz. Keling, shu o'rinda yana bir illustratsiya qo'shaylik. Mavzu yuzasidan savolimizga Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat migranti Odiljon javob berdi.
Dinga munosabati, dindorligi darajasi kambag'allar bilan o'rtahollarni solishtirsa, qaysinisida kuchliroq?
O'rtahollarda kuchliroq dinga munosabati.
Nima uchun?
Chunki o'rtahollarda men o'ylaymanki, o'zini oilasidan ozgina bo'lsa ham tinchi bor-da, masalan, moddiy mablag' bilan ta'minlagandan keyin, nima qilgandan keyin, albatta unda boshqangi, boshqa o'sha din haqida, hayot haqida fikrlash ularda kengroq. Lekin o'ta kambag'allarni faqat o'sha bir ma'lum bir oilasiga taom mablag' topishlik uchun ko'proq ovora, ularning fikri boyga boshqa narsa sig'maydi. Shunday deb o'ylayman. O'rtahollar erkinroq fikrlaydi, kengroq fikrlaydi, chunki ularning xotirjamligi ularkidan ko'ra balandroq, ya'ni oilasi xotirjamroq bo'lganligi uchun bo'lsa kerak, ko'proq shu dinga, din haqida, siyosat haqida ko'proq fikrlaydi ular.
Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat migranti Odiljonning fikrlarini eshitdingiz. Endi huquqshunos Suhrob Ismoilovning fikrlarini eshitamiz. Shunisi qiziqki, bu ekspertimiz ikkinchi masalada ham birinchi ekspertimiz bilan deyarli bir xil fikrda.
O'zbekiston kabi mamlakatlarda nima uchun biz ta'kidlayamizki, dinning o'rni o'sgan bo'ladi? Biz chunki hozirgi jamiyatimizni biz tahlil qiladigan bo'lsak, ko'pchiligi musulmon hisoblangan jamiyatda yashayapmiz. Aholining 90%dan yuqorirog'i deb aytiladi ko'p manbalarda. Va shundan kelib chiqib biz hozirgi paytda kuzatishlarimiz ko'rsatibdiki, insonlar uchun, ko'pchilik uchun dinning roli oshib boryapti. Diniylashishi jamiyatning kengayib boryapti, chuqurlashmas. Diniy bilimlarning sifati chuqurlashmayapti yoki oshmayapti. Faqatgina shu jamiyatni turli qatlamlarini dinga yaqinlashuvi oshayapti. Chunki ko'pdan-ko'p insonlar kun sayin shu din masalalarida o'zlarini jamiyatning boshqa jabhalarida, boshqa taraflarida qidirgan savollariga javob olishyapti. Chunki dinda juda ko'p narsalar oddiygina tushuntiriladi, soddagina, lo'ndagina tushuntiriladi. Mana shu oddiy va sodda javoblar ko'pchilik insonlarimizni hozirgi paytda mahalliy ommaviy axborot vositalaridan ololmayotgan savollariga javob yoki hukumat dasturlaridan, qonunlaridan yoki amaldagi siyosatidan ololmayotgan, iqtisodiyotdan ololmagan savollarga javob berayotganligi uchun biz hozirgi kunda O'zbekistonda diniylashishni kengayishini kuzatishimiz mumkin. Hozirgi paytda ko'pchilik mana oxirgi holatlardagi shu diniy tendensiyalarni o'sishi, ba'zi bir hukumat va diniy guruhlar o'rtasida kelishuv, to'qnashuvlar kelib chiqayotganligini ham biz faqatgina shunga bog'lay olamiz. Muqobil bir o'zini fikrini bayon qilish imkoniyatlari bo'lmagan jamiyatda va shunaqa boshqa bir vositalar ishga tushirilishiga ehtiyoj tug'iladi.
Huquqshunos Suhrob Ismoilov edi. Mana endi ba'zi xulosalar qilish payti keldi. Jahonning 13 mamlakatida tadqiqot o'tkazgan Pew Research Centerning xulosalari bu edi. O'rta hollar sinfi demokratik institutlar va individual erkinliklarga katta ahamiyat beradi. Din o'z hayotida markaziy o'rinni egallaydi deb hisoblamaydi. Ekspertlarimiz bu ikkala xulosani ham O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi dedi. Ya'ni ularning fikricha o'zbekistonliklar, xususan ularning o'rta hol qatlami demokratik qadriyatlarga ahamiyat bermayapti. Aksincha, o'zbek jamiyatida diniy qadriyatlarga katta e'tibor berilmoqda. Menimcha, ikki o'zbek ekspertining xulosalari bir qarashda Pew Research Centerning xulosalariga zid ko'ringani bilan, aslida ular bilan mazmunan bir xil xulosalardir. Keling, shu o'rinda Suhrob Ismoilovning javobidan bir parchani yana bir bor eshitaylik.
Diniy bilimlarning sifati chuqurlashmayapti yoki oshmayapti. Faqatgina shu jamiyatni turli qatlamlarini dinga yaqinlashuvi oshayapti. Chunki ko'pdan-ko'p insonlar kun sayin shu din masalalarida o'zlarini jamiyatning boshqa jabhalarida, boshqa taraflarida qidirgan savollariga javob olishyapti. Chunki dinda juda ko'p narsalar oddiygina tushuntiriladi, soddagina, lo'ndagina tushuntiriladi. Mana shu oddiy va sodda javoblar ko'pchilik insonlarimizni hozirgi paytda mahalliy ommaviy axborot vositalaridan ololmayotgan savollariga javob yoki hukumat dasturlaridan, qonunlaridan yoki amaldagi siyosatidan ololmayotgan, iqtisodiyotdan ololmagan savollarga javob berayotganligi uchun biz hozirgi kunda O'zbekistonda diniylashishni kengayishini kuzatishimiz mumkin. Muqobil bir o'zini fikrini bayon qilish imkoniyatlari bo'lmagan jamiyatda va shunaqa boshqa bir vositalar ishga tushirilishiga ehtiyoj tug'iladi.
Huquqshunos Suhrob Ismoilov edi. o'ta chigal, balki falsafiy, balki Kamoliddin Rabbimovning ta'biri bilan aytganda siyosiy falsafiy masalada fikr yuritishga harakat qilib ko'rdik. Ekspertlarimiz bilan o'tkazganimiz katta-katta suhbatlardan keltirganimiz parchalar balki mavzuni ochishimiz uchun yetarli bo'lmagandir. Balki bilib-bilmay ularning fikrlarini noto'g'ri talqin qilgandirmiz. Ko'pchilik qabul qilish qiyin xulosalar chiqargandirmiz. Shuning uchun bugungi eshitirishni hali yana davom ettirish mumkin bo'lgan suhbat deb tushuning. Suhbat mavzuini yodingizga solay. O'zbekistonlik o'rtahollar uchun demokratik institutlar va individual erkinliklar qanchalik ahamiyatli?
Ozodlik to'lqinlarida siz tonggi dasturni tinglayapsiz. Xayrli kun.